buyasizwana ngabe siyafika na izikhalo zethu baba singabantwana bakho ngabo baxolele.